بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے.
الف لام میم.
الف لام میم.
تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین.
اے نازل کیتی ہوئی کتاب ہے, اے دے وچ کوئی شبہ نہیں, اللہ رب العالمین دے والوں ہیں.
ام یقولون افترا.
کی او کہندے نے کہ ایس شخص نے آپ اینو کڑیا ہے.
بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر قبلك لعلهم يهتدون.
بلکہ اے حق وے تواڈے رب دے والوں تاکہ تسی انہاں لوکاں نوں خبردار کرو جنہاں دے کول تواڈے تو پہلے کوئی خبردار کرن والا نہیں آیا, تاکہ او رستے تے آ جا.
اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش.
اللہ تعالیٰ ہی نے جنہاں نے پیدا کیتا اسمانا تے زمین نو تے جو کچھ انہاں دے درمیان ہے, چھے دنہ وچ پھر وہ عرش تے قائم ہوئے.
ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون.
انہ دے سوا تواڈا نہ کوئی مددگار ہے تے نہ کوئی سفارش کرن والا ہے, تے کی تسی دھیان نہیں کردے.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم كان مقداره الف سنة مما تعدون.
او اسمان تے زمین دے سارے معاملیاں دی تدبیر کردے نے, پھر او اودے وال پرت دے نے ایک ایسے دن جدی گنتی تواڈی گنتی دے ہزار سال دے برابر.
ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم.
اوہی نے لکے ظاہر نو جانن والے زبردست نے رحمت والے.
الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین.
انہاں نے جڑی بھی چیز بنائی خوب بنائی تے انہاں نے انسان دی پیدائش مٹی تو شروع کی تھی.
ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین.
پھر ایدی نسل حقیر پانی دے خلاصے نال چلائے.
ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون.
پھر ایدے اعضاء یعنی ہاتھ پیر درست کیتے تے ایدے وچ اپنی روح پھوکی, تواڈے لئی کان تے اکھاں تے دل بنائے, تسی لوگ بہت کٹ شکر ادا کرتے.
وقالوا واذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون.
تے انہاں نے کیا کہ کی جدوں اسی مٹی وچ مل جاواں گے تے پھر نویں سرے تو پیدا کیتے جاواں گے, بلکہ او اپنے رب دی ملاقات دے منکر نے.
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ موت دا فرشتہ تواڈی جان قبض کردا ہے جیڑا تواڈے تے مقرر کیتا گیا ہے, پھر تسی اپنے رب دے وال پرتائے جاؤ گے.
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
تے کاش تسی ویکھو جدوں کہ اے مجرم لوگ اپنے رب دے سامنے سر چکائے کھلوتے ہوں گے
رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
اے ساڑے رب اسی ویکھ لیا تے اسی سن لیا تسی سان واپس بھیج دیو اسی نیک کام کرانگے بے شک اسی یقین کرن والے بن جاوانگے
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ يَجْمَعِينَ
تے جے اسی چاہن دے تے ہر شخص نوں او دی ہدایت دے دین دے لیکن میری اے گل ثابت ہو چکی ہے کہ میں دوزخ نوں جنات انساناں نال پار دواں گا
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
تے ہن مزہ چکھو ایس گل دا کہ تسی ایس دن دی ملاقات نوں بلا دیتا
اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
بے شک اسی بھی تانوں بلا دیتا ہے تے اپنے کیتے دی بدولت ہمیشہ دا عذاب چکھو
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
بے شک ساڈیاں آیتاں تے اوہی لوگ یقین لیاندے نے کہ جدوں انہاں نوں انہاں دے ذریعے نصیحت کیتی جاندی ہے تے او سجدے وچ ڈگ پیندے نے تے او اپنے رب دی پاکی بیان کردے نے تعریف دے نال تے او تکبر نہیں کردے
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
انہاں دے پنڈے بستریاں تو وکھرے رہندے نے تے او اپنے رب نوں پکارتے نے پیار تے امید نال تے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے او دے وچوں خرچ کرتے ہیں
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین
تے کسے نوں پتا نہیں کہ انہاں لوکاں دے لئی انہاں دے اعمال دے بدلے وچ اکھاں دی کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے
جزاء بما کانوا یعملون
اے انہاں دے لئی انہاں دے اعمالاں دا بدلہ ہے
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون
تے کی جڑا مومن ہے اس شخص ورگا ہے جڑا نافرمان ہے دوویں برابر نہیں ہو سکتے
اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
تے جڑے لوگ ایمان لے آئے تے انہاں نے چنگے کام کیتے انہاں دے لئی جنت ہے انہاں دے رہن دے واسطے تے انہاں دی مہمانی ہوئے گی انہاں کماں دی وجہ نال جڑے او کردے سن
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
تے جنہاں لوکاں نے نافرمانی کیتی تے انہاں دا ٹھکانہ آگے او لوگ جدوں ایدے چوں نکلنا چاہن گے تے انہاں نوں پھر او دے وچ تکا دے دتا جائے گا تے انہاں نوں کہا جائے گا کہ اگ دا عذاب چکھو جنوں تسی چھٹلاندے سو
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
تے اسی انہاں نوں وڈے عذاب تو پہلے نیڑے دا عذاب چکھاواں گے کہ شاید او باز آ جا
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها
تے اس شخص تو زیادہ ظالم کون ہوئے گا جنوں او دے رب دیاں آیتاں دے ذریعے نصیحت کیتی جائے تے پھر او انہاں تو منہ پھیر لے
من المجرمين منتقمون
اسی ایسے مجرما کو ضرور بدلا لواں گے
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل
تے البتہ تحقیق اسی موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دیتی تے تسی انہاں دے ملن وچ کچھ شک نہ کرو تے اسی انہاں نو بنی اسرائیل دے لئی ہدایت بنایا
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا
تے اسی انہاں وچوں پیشوا یعنی امام بنائے جڑے ساڈے حکم نال لوکاں دی رہنمائی کردے سن جدوں کہ انہاں نے صبر کیتا
وکانو بآیاتنا یوقنون
تے او ساڈیاں آیتاں تے یقین رکھدے سن
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب قیامت دے دن اونا دے درمیان معاملیاں وچ فیصلہ کر دیں گے جنہ وچ وہ آپس وچ اختلاف کرتے سن
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ
کی اینا دے لئی اے چیز ہدایت دین والی نہ بنی کہ اینا تو پہلے اسی کنیا قوماں نو ہلاک کر دیتا جنہاں دیاں بستیاں وچ اے لوگ آندے جاندے نے
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
بے شک ایدے وچ نشانیاں نے کی اے لوگ سن دے نہیں
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ وَنَعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ
کی اینا نے نہیں ویکھیا کہ بے شک اسی پانی نو خشک تے بنجر زمین وال ٹور کے لے جانے ہاں پھر اسی او دے چو کھیتی اگانے ہاں جدے وچوں اینا دے ڈنگر کھاندے نے تے اے آپ وی
افلا یبصرون
پھر کی اوویخ دینے
ویقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقین
تے او کہن دینے کہ اے فیصلہ کدوں ہوئے گا جے تسی سچے ہو
قل یوم الفتح لا ينفع الذین كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ فیصلے دے دن انہاں لوکاں دا ایمان نفع نہیں دے گا جنہاں نے انکار کیتا تے نہ انہاں نوں مہلت دتی جائے گی
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
تے انہاں تو منہ پھیر لو تے اڈیک دے رہو تے بے شک اے وی اڈیک رہے نے